بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَقُلَ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الله عازني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah menciptakan kita semua. Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seperti yang kita ketahui bersama, hafal bersama firman Allah yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam rangka agar manusia itu beribadah dengan benar, Allah pun mengutus para rasulnya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Diutusnya para rasul untuk apa? Untuk mengingatkan manusia bahwa diciptakannya manusia itu untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Allah perintahkan ibadah bukan cuma sekedar kepada umat Muhammad saja, tetapi telah datang perintah ibadah juga kepada umat-umat yang terdahulu. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Perintah ibadah adalah Allah perintahkan kepada manusia semuanya. Demikian pula Allah turunkan Al-Kitab Alif Lam Ra Kitabu anzalnahu ilaika litakhruju annasa minadh dhulumati ilan nur biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Diturunkan Al-Qur'an atau Al-Kitab untuk mengeluarkan manusia dari dhulumat ilan nur agar beribadah dengan benar. Walhasil ayat sangat banyak sekali berbicara masalah ibadah. Yang bisa kita pahami, yang bisa kita ambil bahwa kita diperintahkan untuk beribadah. Beribadah adalah satu amalan yang harus kita tunaikan. Bukan teori. Beribadah adalah perintah Allah yang harus kita amalkan dalam wujud ibadah-ibadah yang telah Allah tetapkan. Agar ibadah kita benar, maka Allah perintahkan kita apa? Belajar. Kita tahu banyak hadis berbicara tentang pentingnya kita belajar ilmu. Di antara hadis yang sudah ma'ruf di kalangan kita, man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahhalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh mendapatkan dengannya itu ilmu, Allah akan mudahkan dengan itu, dengan amalan itu, tariq ila al-jannah. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka ingin mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu, apa kata Allah? Kalau Anda belajar ilmu, menuntut ilmu yang benar, ilmu agama tentunya, apa yang Rasul katakan? Sahhalallah bihi tariqan ila jannah. Maka dengan ilmu yang kamu tuntut itu tadi, akan memudahkan kamu memperoleh surga. Kalau kamu belajar benar, dengan ilmu itu akan memudahkan kamu untuk mencari, mendapatkan surganya. Karena dengan ilmu, Anda akan dituntun dengan amalan yang benar. Amalan yang lebih cepat mendapatkan ridha Allah. Amalan yang penuh barokah, yang berlipat-lipat. Dari mana kita bisa mengatakan tahu ini amalan ini lebih afdol dari amalan itu? Semuanya amalan baik. Tetapi kalau Anda melakukan amalan ini, maka barokahnya lebih tinggi. Pahalanya jauh lebih banyak. Maka ketika Anda mengambil itu semua, dasarnya adalah ilmu. Oleh karena itu, ketika Anda belajar ilmu agama yang benar, Anda akan mudah menjalankan, mengamalkan ilmu itu dengan benar pula. Akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang banyak dengan ilmu itu. Sehingga, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Belajar ilmu perlu diamalkan. Belajar ilmu untuk kita amalkan. Di dalam hadis Rasul telah menggambarkan tentang ilmu dan hidayah itu terhadap seseorang. Kamathil ghais asaba ardhan. Kamathil al-ghais asaba ardhan. Seperti hujan yang menimpa bumi. Ilmu dan hidayah adalah seumpama hujan. Manusianya seumpama bumi yang dihujani. Maka atas hujan yang menimpa bumi, Rasul katakan, fakanat minha ta'ifah tayyibah kubilat al-ma. Ada kelompok yang baik seperti tanah yang menerima air hujan itu diterima, diserap. Fa'ambatat al-kala wal-asab wal-kathir. Maka tanah yang seperti ini akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Artinya bermanfaat. Tanahnya itu bermanfaat. Datang hujan, hujannya itu menjadi kemanfaatan baik di tanah itu. Ilmu ketika sampai atau hidayah ketika sampai pada orang yang baik, maka ilmu atau hidayah itu akan terserap dengan baik dan akan mendapatkan, menghasilkan kebaikan. Jenis yang kedua, kanat minha ta'ifa ajadab amsakatil ma' fanafa'allahu biha annas fasharibu wa syakau wa zara'u. Jenis yang kedua adalah tanah yang tandus tetapi keras, tidak menyerap dan tidak pula mudah mengalir, begitu saja, tertampung di situ. Maka perumpamaan yang serupa ini, seumpama ini adalah seperti kelompok atau seperti tanah yang tandus tapi memberi manfaat kepada yang lainnya. Ada orang yang bisa menghafal, menerima, belajar. Setelah belajar, dia bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Jenis yang ketiga, ashabat ta'ifah ukhra innama hiya ki'an la tamsikal ma wala tanfa wala tanbatil kala walatan batal al-kala. Jenis yang ketiga adalah tanah yang tandus dan tidak bisa memegang air. Air datang langsung keluar lagi, tidak pernah peduli. Sehingga tanah seperti ini tidak bermanfaat untuk lain, tidak bermanfaat juga untuk dirinya, tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Fadzalika masalaman faqahu fid dinillahi wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi. Yang demikian itu seumpama orang yang belajar agama, tahu agama di dalam din Allah dan bermanfaat atas apa yang Allah utus aku dengannya. Maka orang seperti itu fa'alima wa'alama. Dia belajar dan bisa menumbuhkan ilmu kepada yang lainnya. Afwan, yang pertama, maka dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Adapun yang lain, jenis yang lain, masalu malain far ma lam yarfa bidzalika ra'san wala yaqbal hudal wala yaqbal huda alladzi arsala bihi. Sementara jenis yang lain, jenis yang tidak bisa menerima manfaat dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidayah padanya. Hadis ini adalah hadis yang agung yang menggambarkan manusia dengan ilmu. Ada manusia jenis yang bermanfaat ilmunya itu, dia berilmu dan beramal. Dia berilmu, mendapat ilmu ketika dia belajar dan juga bisa beramal. Jenis inilah yang seumpama al-ardi at-tayyibah allati qubidat al-ma' fa'ambatat al-kala' wal-ashab wal-al-kathir. Jenis manusia seperti ini adalah manusia yang seumpama tanah yang baik, ketika ada hujan menyerap air, air yang diserap oleh tanah itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan yang banyak, di samping bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Ini jenis yang pertama, yang terbaik. Belajar ilmu ada hasilnya. Bisa menuntun dirinya selamat dalam beribadah. Karena asal kita diturunkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, ada dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka belajar. Kita diutus di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka belajar. Belajar adalah alat agar kita bisa benar. Sehingga belajar adalah satu kebutuhan agar kita benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik, seolah-olah kita hanya untuk belajar saja. Setelah itu belajar tidak bermanfaat atas ilmu kita. Tetapi hendaknya kita belajar untuk memperbaiki dan membenarkan ibadah kita kepada Allah. Setelah belajar kita beramal, beramal untuk diri kita sendiri dan beramal dengan kita mengajarkan kepada orang lain. Mereka belajar, mereka bermanfaat dengan beramal dan mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Jadi yang kedua adalah orang yang ta'allamu tafaqahu wa naqalu al-ilm ila an-nas. Tanah yang kedua adalah orang yang mendapatkan ilmu. Dia hafal. Tetapi dia tidak mengerti atau tidak mengamalkan dengan ilmunya itu. Dia mengambil ilmu dan memberikan kepada orang lain. Dia tidak bisa memanfaatkan ilmunya untuk dirinya atau untuk kebaikan dirinya. Hanya dia bisa menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, menakal. Tidak bermanfaat untuk dirinya, sehingga hanya pandai berbicara. Jenis yang ketiga adalah orang-orang yang a'radu anil haq. Orang yang menentang, menolak kebaikan. Ada ilmu, tapi dia tolak, tidak mau untuk mengambilnya. Maka orang seperti ini tidak bermanfaat untuk agamanya, tidak mau membawa agama itu untuk disampaikan kepada orang lain, tidak juga mau mengamalkannya. Seumpama hujan yang turun di satu tanah, tanah itu tidak menyerap air, hanya cuma sekedar lewat, begitu saja, tidak bermanfaat air datang untuknya. Kalau kita perhatikan hadis ini, ikhwani fillah, maka hadis ini menunjukkan wajibnya tafaqquh fiddin. Belajar ada satu kemestian yang harus kita lewati. Agar kita tidak beramal dengan amal yang tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau di atas bimbingan Allah. Apalagi jangan sampai kita menjadi ta'ifah yang ketiga. Datangnya ilmu kita cuek, tidak pernah peduli dengan ilmu, tidak pernah mengambil pelajaran dengan ilmu, apalagi mengamalkannya. Oleh karena kita makhluk yang Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita diperintahkan untuk menjalani ibadah itu dengan ilmu yang telah kita pelajari. Maka tidak ada jalan kita beribadah dengan benar kecuali kalau kita berilmu, belajar ilmu agama ini dengan benar pula. Sehingga setelah kita belajar, kita tahu bagaimana cara kita menjalankan amalan ibadah itu. Sehingga setelah kita tahu, tinggal kita beribadah sesuai dengan apa yang telah Allah dan Rasulnya tuntunkan. Karena kita diperintah untuk beribadah, liya'budun, diciptakannya kita tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada jalan lain agar kita bisa beribadah dengan benar sesuai yang Allah tuntutkan kepada kita. Maka kita mohon kepada Allah bimbingannya. Lalu dengan ilmu itu kita tafaqquh fiddin. Dan dengan itu pula kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah tauhid. Inilah ittiba kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Inilah petunjuk yang Allah diutus untuknya. Yang Allah utus Rasulnya untuk itu pula, untuk ibadah kepada Allah. Yang perlu kita ketahui adalah al-ibadah ia tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan. Tauhid dan ketaatan. Di dalamnya ada ittiba' kepada Rasul, mengikuti Rasul. Di dalamnya kita harus menjalankan syariat Allah sesuai yang Allah perintahkan kepada kita. Itulah Islam. Itulah iman. Yang di dalamnya ada hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa dan albir. Semua itu butuh ilmu agar kita bisa benar. Setelah itu menuntut kita untuk beribadah kepada Allah, menjalankan ibadah itu dengan ilmu. Rasul alaihissalam juga telah bersabda, seperti hadis yang sering kita dengar, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Hadis lain, khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu. Ini semua mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ilmu. Dengan ilmu Anda akan faqih, akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu pula, kamu akan tahu di antara dua fadilah amalan, mana yang terbaik dan mana yang paling banyak amalannya. Sehingga setelah ilmu menuntut kita agar kita menjalankan ilmu itu. Ketika seorang sudah berilmu, maka dalam hadis dikatakan man da'ila huda kana lahu min ajri mithl ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurim syai'a. Barang siapa mengajak kepada al-huda, barang siapa yang mengajak kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, kepada kebenaran, amalan apa teori? Apa yang dituntut? Kita berbuat beramal. Maka orang-orang yang seperti itu yang mengajak orang kepada huda, kana lahu min ajrim mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujurim syai'a. Maka dia akan mendapatkan ajar seperti ajar orang yang diajarinya itu, tanpa dikurangi sedikit pun orang yang melakukannya itu. Ini termasuk ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan satu pahala yang berlipat-lipat dalam satu waktu dengan satu amalan, dan mungkin akan berterus berlipat-lipat terus sekali berbuat, tetapi pahalanya enggak habis-habis. Barang siapa mengajarkan sesuatu tentang al-huda, petunjuk, maka kalau petunjuk itu dijalankan sama orang yang kita ajarin, maka pahala orang itu ketika menjalankan kita juga dapat tanpa mengurangi pahala orang itu. Katakanlah saya mengajari orang sholat, ada orang sebelumnya tidak sholat atau sholat tapi tidak benar, sekarang saya ajarin sholat. 10 orang saya ajarin sholat. Ketika mereka tahu tata cara sholat yang benar, lalu mereka menjalani amalan itu, maka setiap orang, 10 orang itu menjalani, saya mendapatkan pahala seperti orang itu mendapatkannya. Artinya, sholat duhur, saya menjalankan, dia menjalankan, mereka menjalankan, dalam waktu duhur itu saya dapat 11. Yang satu dari diri saya, yang 10 dari orang lain, tanpa mengurangi pahalanya orang itu. Bayangkan kalau orang itu juga mengajarkan masing-masing 10 dari 100, maka ketika itu saya mendapatkan 100 pahala. Alangkah nikmatnya. Demikian pula ketika antum mengajari orang membaca alif ba ta ta sampai lancar orang itu, ketika masing-masing orang yang antum ajarin adalah bisa membaca Al-Quran, yang dikatakan setiap huruf mendapatkan 10 hasanat, kalau masing-masingnya membaca Al-Quran setiap hari 1 halaman atau 2 halaman, berapa banyak hasanat yang kalian dapati? Perlu amal. Tidak cukup dengan teori. Maka Rasul mengajarkan kepada kita, man da'a ila huda kana lahu min ajri misli ujuri man tabi'ahu la yanqus dzalika min ujuri syai'a. Ini adalah ajaran agar kita beramal dengan ilmu kita. Hadis lain yang menuntut kepada kita untuk kita beramal, Rasul katakan, ayuhibbu ahadukum ayadhhab ila batha fayarji bina qataini adimatain saminatain. Sukakah kalian kalau kalian pergi ke Batha, tempat gurun di Madinah sana, kemudian pulangnya kamu dapat 2 unta yang gemuk, yang sehat, besar? Maka para sahabat ketika ditanya seperti itu, qalun nuhibu dzalika ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, la an yaghdu ahadukum il masjid fayalam au yaqra ayataini min kitabillahi khairul lahu min anaqataini adimataini wa salat khairul min salat wa arba khairun arba wa man a'dahun minal ibil. Kalau seseorang di antara kalian masuk ke masjid, kemudian belajar atau membaca Al-Quran dua ayat dari kitab Allah, maka yang seperti itu lebih baik untuknya daripada dua onta yang besar yang gemuk itu. Kalau engkau membaca ayat tiga ayat, maka engkau mendapatkan tiga onta, lebih baik daripada tiga onta yang besar dan gemuk. Kalau engkau baca ayat empat, apa? Kamu pun akan mendapatkan empat onta atau lebih baik dari itu. Bayangkan. Apa yang diajarkan? Amal. Bukan cuma sekedar teori. Kita dituntut untuk beramal dari ilmu kita. Kita diperintahkan untuk ibadah. Menjalankan apa ibadah itu. Ketika kita menjalankan ibadah, yang dituntut oleh Allah adalah ibadah dengan benar. Sesuai yang disyariatkan oleh Allah. Maka tidak ada jalan ketika kita beribadah kecuali dengan belajar tafaqquh fiddin. Setelah tafaqquh, kita beribadah. Jangan lupa beribadah. Kita jalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Maka hadis ataupun ayat yang kita baca tadi itu semua menuntut kita belajar, menuntut kita untuk memperhatikan agama ini, setelah itu beramal. Falabud an tata'allam ma'u ajaballah alaik an tariq kitab wa sunnah, an tariq ulama as-sunnah, ulama al-haq. وأن تسأل ربك التوفيق والإعانة. Yang dengan demikian wajib atas kita untuk belajar. Jalan yang benar dalam kita belajar adalah kita pelajari Alkitab, kita belajar As-Sunnah. Melalui pahaman ulama-ulama yang benar, ulama sunnah. Dan kita memohon kepada Allah taufik dan hidayahnya. Agar Allah memberikan pertolongan kepada kita. Karena tanpa taufik, tanpa pertolongan dari Allah, tidak mudah bagi kita belajar. Berapa banyak orang belajar, putus di jalan, tidak betah, tidak bertahan. Karena tidak dapat taufik dari Allah, dia tidak meminta taufik kepada Allah. Tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang belajar tapi tidak bisa menjalankan apa yang dia pelajarinya. Semua itu karena dia tidak minta kepada Allah taufik. Dan tidak meminta pertolongan kepada Allah, bantuan agar dia dimudahkan untuk menjalankannya. Maka setelah kita belajar, labudda an ta'mal, labudda minal amal. Setelah kita belajar, kita dituntut untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari itu. Bukan cuma sekedar wacana wawasan. Bukan cuma sekedar hiburan. Apa? Pikiran kita. Seolah-olah itu adalah TTS atau serupa itu. Teka-teki silang atau serupa itu. Cuma sekedar untuk latihan berpikir. Bukan. Kita belajar. Dituntut untuk mengamalkan amalan itu. Karena kita makhluk diciptakan oleh Allah untuk beribadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bukan untuk berteori, tapi untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ilmu adalah alat untuk membantu kita agar kita beribadah dengan benar. Di dalam surat Taubah Allah katakan, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Allah katakan, "Qul i'malu," katakanlah kepada mereka, "Perbuatlah." Allah perintahkan kepada kita semua agar kita berbuat, beramal. Maka Allah akan mengetahui, akan melihat amalan-amalan kalian. Rasul pun akan melihatnya dan orang beriman pun akan melihatnya. Amalan kalian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah kata, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum." Wahai orang-orang, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kata Syekh bin Baz, "Wattaqwa hiyal amal." Takwa yang dimaksud adalah amal. Sehingga, "Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum," beramalah kepada Tuhan. Beramal sesuatu amalan yang dituntut oleh Tuhan kita, yaitu ibadah. Dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kalian mati kecuali di atas, kecuali kalian dalam keadaan muslim, Islam. "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpeganglah kalian dengan hablullah, dengan syariat Allah, dengan agama Allah. "Wa la tafarraqu." "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Ini ada semua perintah kita bertakwa. Maka semua ini adalah perintah agar kita bertakwa kepada Allah. Perintah Allah kita berislam. Perintah kita untuk beriman. Semua itu mengandung al-ilmu wal-amal. Di sana semua itu mengandung perintah agar kita berilmu, setelah itu beramal. Di dalam hadis, "Al-imanu bid'u sab'una syu'bah, wa afdalu wa qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq." Ketika Rasul mengatakan iman itu 70 lebih cabang, yang paling tingginya, paling afdolnya adalah la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan jalan. Ketika Rasul mengatakan kepada kita bahwa iman adalah 70 lebih cabang, yang tertingginya adalah la ilaha illallah. Ini teori atau amal perintahnya? Kalau Anda mau mendapatkan keimanan yang tertinggi, jalanilah la ilaha illallah. Apa yang dituntut? Ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq. Apa yang dituntut? Ilmu dan amal. Kita melihat ada sesuatu yang berbahaya bagi kaum muslimin atau manusia, kita singkirkan. Itulah iman. Maka iman menuntut kita untuk beramal, bukan berteori. Iman menuntut kita untuk beramal, bukan hanya berkoar-koar dengan teorinya. Berbicara sana-sini dengan keindahan-keindahan teorinya, setelah itu dia tidak menjalankannya. Tetapi ingat bahwa kita makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Maka ilmu adalah sebagai alat agar kita bisa beribadah dengan benar seperti yang Allah tuntutkan kepada kita. Allah pun pernah berfirman, walakinnal birra manittaqa. Albir manittaqa, siapa yang bertakwa. Apa itu albir? Banyaknya hasanat, kebaikan-kebaikan yang banyak, itulah albir. Maka Allah katakan, walakinnal birra manittaqa. Bir itu yang bertakwa. Sesuatu amal dikatakan bir kalau dia bertakwa kepada Allah, menunjukkan ketakwaan adalah menuntut kita beramal. Harus ada buah dari amalan. Ketika Allah perintahkan kita wa'ati'ullah wa'ar-rasulah wa ma'atakum ar-rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Allah perintahkan kita, kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Perintah ati'ullah wa'ati'ur-rasul. Perintah apa? Kita beramal. Beramal, mentaati Allah dengan Rasulnya. Wa ma'atakum ar-rasul fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Allah datangkan dengannya, yang Allah beri, apa-apa yang Rasul berikan kepada kalian, fahuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dilarang oleh Rasul, jauhi. Apa yang Rasul perintahkan, maka kita harus jalani. Apa yang Rasul larang, kita harus jauhi. Perintah dari Allah agar kita ittiba wal inqiyad kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah perintah amalan agar kita beramal. Wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu. Ketika Rasul mengajarkan kepada kita untuk sholat dengan tata caranya, wajib, fahuduhu, ambillah, jalani perintah itu. Ketika Rasul melarang kita untuk berbuat perbuatan yang keji, jauhi. Jauhi itu adalah satu amalan meninggalkan. Amalan dalam bentuk meninggalkan amalan itu, membuang amalan itu. Artinya kita beramal, menahan diri untuk tidak melakukannya. Dalam ayat yang lain, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. Hendaknya perhatikan, hati-hati, kata Allah. Atas orang-orang yang menyelisihi dari perintah Rasul, akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau menimpa mereka azab yang pedih. Menyelisih apa di sini? Menyelisih amalan atau tuntunan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul perintah sesuatu amalan kalian tidak lakukan, artinya itu menyelisihi. Ketika ada penyelisihan dari apa yang Rasul ajarkan kepada kita, maka Allah katakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Peringatan keras, hati-hati, ini ancaman. Awas orang-orang yang menyelisihi dari apa yang Rasul perintahkan. Kalau sampai tetap, ayusibahum fitnah au yusibahum azabun alim, akan ditimpakan kepada mereka fitnah ataupun azab yang pedih. Akibat kita tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya yang telah sampai kepada kita, artinya apa? Yang telah kita belajar. Sampai kepada kita, artinya telah kita belajar. Dengan kita belajar, kita tahu ada perintah-perintah. Tetapi tidak kita mau jalani. Kita tidak peduli dengan perintah Rasul itu tadi. Ajaran yang diajarkan Rasul ternyata akan menimpa musibah besar. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan datangnya fitnah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Perintah kita taat kepada Allah dan Rasulnya, perintah kita untuk mengambil ajaran segala sesuatu yang diberi oleh Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang, dan larangan untuk menyelisihi Rasul, semua ini adalah perintah kita untuk kita beramal. Perintah Allah kepada kita agar kita beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari itu tadi. Bukan cuma sekedar teori saja. Oleh karena itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita sudah saatnya ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan atas perintah-perintahnya, meninggalkan segala larang-larangannya, kita harus berhitung sudah seperti apakah kita. Sudahkah ilmu yang kita pelajari jadikan landasan untuk amalan kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Allah pula telah memerintahkan kepada kita untuk sesama kita saling berwasiat. Allah memerintahkan kepada kita agar kita menjalankan amal ma'ruf nahi munkar. Itu pun amalan yang harus kita jalani. Di dalam surat Taubah Allah katakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang beriman, laki-laki ataupun wanitanya, antara satu dengan yang lainnya saling menjadi wali bagi yang lainnya. Mereka saling menyuruh, mengajak untuk berbuat ma'ruf dan mencegah untuk berbuat munkar. Mereka juga apa? Yuqimunash shalah, menegakkan salat, beramal. Wa yutunaz zakah, membayar zakatnya. Wa yuti'unallaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat itu artinya menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Maka atas orang-orang yang seperti ini, janji Allah adalah sayarhamuhumullah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada mereka, akan mengasihani, menyayanginya kepada mereka. Innallaha azizun hakim. Siapakah yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rahmatnya? Mereka orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yang satu dengan yang lainnya saling menjadi wali. Artinya menjadi wali apa? Saling menjadi pelindung antara satu dengan yang lainnya, bukan menjadi musuh. Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, dan beriman laki-laki ataupun wanita. Ba'duhum awliya'u ba'd, yang satu menjadi walinya yang lainnya, menjadi pelindung, bukannya jadi musuh. Ini sifat orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuannya. Bukan pula mukmin satu dengan mukmin yang lain jadi musuh ataupun jadi lawannya. Akan tetapi yang Allah perintahkan dalam ayat ini adalah satu dengan yang lainnya hendaknya menjadi para walinya dan saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifat orang-orang yang beriman, akhlaknya orang-orang beriman adalah saling menjadi wali antara satu dengan yang lainnya. Di samping menjadi wali, satu dengan yang lainnya juga saling memberi wasiat, memberi nasihat. Ya tanah sauna. Satu dengan yang lainnya, ya tanah sahun. Saling bernasehat di atas al-haq. Bukan membuat apa buli-bulian, satu membuli yang itu membuli yang ini, bukan dengki-dengkian, bukan hasad-hasatan di antara mereka. Atau satu dengan yang lainnya saling membuat perangkap jeratan untuk salah yang satunya, biar salah. Yang lebih parah lagi kalau ada yang sampai berbuat khianat di antara keduanya. Akan tetapi sifat orang yang beriman adalah satu dengan yang lainnya saling memberi perwalian dan saling menasehati. Maka barang siapa ada sesuatu yang kurang pada diri kita, tidak menjalani saling apa tadi? Saling menjadi wali satu dengan yang lainnya, saling menasehati satu dengan yang lainnya. Justru masing-masingnya saling berbuat hasad. Justru satu dengan yang lainnya berbuat makar dan khianat. Kalau sifat itu ada pada diri kita, menunjukkan iman kita kurang. Karena Allah SWT mengatakan, apa? Wal mu'minina wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ada sifat yang bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan ini, kita perlu koreksi diri, takut kita jangan-jangan keimanan kita ini yang terkikis sampai kita berbuat perbuatan seperti itu. Makan dulu.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Nah, kita lanjutkan. Yang perlu jadi koreksi tadi, kalau ada di hati kita hasad kepada saudara kita, kalau di hati kita ada kebencian, maka ini adalah bentuk penyelisihan dari perintah Allah agar mu'minina wal mu'minat ba'dahum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini yang kita khawatirkan. Khawatir kalau kondisi itu ada pada diri kita, kita termasuk orang yang turun imannya, tipis imannya. Karena Rasul dalam hadis yang lain dikatakan, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa arduhu. Setiap muslim atas muslim haram. Apa saja diharamkan? Damnya, darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Kalau di antara kita berani melukai sang muslim yang lainnya karena emosi atau karena lupa, bukan yang dia punya hak, maka ini adalah kemaksiatan. Hanya karena alasan lupa saya, Ustaz, emosi saya, Ustaz, apakah dengan ucapan itu selesai? Bisa dimaafkankah alasan itu? Mengambil harta orang, baik dengan cara paksa ataupun cara hianat, hutang tidak bayar, atau merusak kehormatan seseorang muslim. Semua ini menunjukkan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Menunjukkan kita sedang turun imannya. Apa yang kita pelajari bertahun-tahun lamanya, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa arduhu. Kita tahu semua. Sudahkah kita menjalankan ini? Maka yang terpenting sekarang, perlu kita adanya muhasabah. Kita perlu mengaca diri kita, masing-masing kita mengaca diri kita. Apa yang kita pelajari hendaknya jadi koreksi diri kita, bukan jadi senjata. Hadir taklim untuk jadi senjata. Tuh, dengar tuh. Tahu ustaznya bicara tentang kamu loh. Itu loh, dengarkan ustaz. Nanti pihak yang lain berucap seperti itu pula. Atau dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Tujuannya adalah bukan untuk dirinya mendapatkan ilmu, tapi untuk menyerang pihak lain. Yang terpenting kita hadir majelis ilmu adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran yang bisa menasehati diri kita agar kita bisa beramal setelah mendapatkan ilmu. Bukan menumpuk ilmu setelah itu tidak ada amalannya. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengajak kepada kita untuk kita mengoreksi diri. Suatu hari Umar dalam khutbahnya beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi. Lihatlah diri-diri kalian. Hitunglah sebelum kau dihisab kelak di yaumul qiyamah. Kalau kita di hari ini kita berhitung terhadap amalan kita, banyak manakah amalan kita antara kita berbuat dosa dengan kebaikannya? Kalau kita sudah berhitung-hitung dengan amalan kita, wazinu qabla an tuzanu. Hendaknya kalian timbang amalan kalian sebelum amalanmu nanti ditimbang di akhirat. Wa tahabu lil ghardil akbar 'ala Allah. Untuk kepentingan sesuatu yang besar di hadapan Allah. Suatu keadaan, suatu kondisi yang besar di hadapan Allah. Kita berhitung, kita menimbang-nimbang amalan kita sekarang ini di dunia, itu lebih ringan daripada di akhirat. Kita koreksi diri kita, itu lebih aman kalau koreksi di dunia. Karena kelak tidak ada koreksi lagi. Karena ketika itu yauma idzin turaduna la takhfa minkum khafiyah. Umar membaca ayat ini surat Al-Haqqah ayat ke-18. Yauma idzin turadun, pada hari itu, di hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tu'radun, amalan kita digelar, ditunjukkan, ini loh amalanmu. Apapun yang kita perbuat di dunia tercatat, dan catatannya itu akan ditunjukkan di hadapan kita. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang tersembunyi, kecil besar akan ditunjukkan. Sesuatu yang barangkali kita anggap sembunyi-sembunyi, kita anggap kecil, tidak ada bermasalah, ketika kita berbicara saudara kita, ketika kita menzalimi saudara kita, ketika kita mengkhianati saudara kita, catatan itu akan ditunjukkan. Tu'radun, yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Enggak ada yang aman. Tidak ada yang aman perbuatan jelek kita. Dimanapun kita berbuat, atas alasan apapun kita berbuat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan catatan itu akan ditunjukkan di hadapan kita. Itu semua menuntut kepada kita agar kita beramal setelah kita belajar. Oleh karena itu pula Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita untuk kita bertawun, ta'awanu 'alal bir wat taqwa wala ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Kita diperintahkan untuk bertawun dalam rangka berkasih sayang, dalam rangka menjalankan satu dengan yang lain sebagai wali. Bertawun, albir wa taqwa, perlu amalan. Bertawun albir wa taqwa bukan sekedar teori, tapi menuntut kita beramal. Wala ta'awun albir wa taqwa, wala ta'awan al-ithmi wal udwan. Ayat yang lain yang menuntut kita untuk beramal setelah kita berilmu, agar kita tidak menjadi orang yang rugi, adalah ayat yang sering kita baca dan masing-masing kita hafal, termasuk anak-anak kita hafal. Surat Al-Asr. Wal-Asr. innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah atas nama Al-Asr, waktu Asr. Allah mengatakan innal insana lafi khusr, semua manusia yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang insinyur, yang profesor, yang jenderal, yang raja atau siapapun dia, lafi khusrin, semua dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, kecuali apa? Setelah beriman, wa amilus shalihat, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beramal dengan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini adalah tuntutan dari Allah agar kita beramal. Setelah beriman, maka iman itu ada diwujudkan dengan amal soleh, dengan tawassaw bil haqq, dengan tawassaw bis sabr. Ini akhlaknya orang beriman. Inilah perwalian antara satu dengan yang lainnya, saling nasihat menasehati. Mereka saling bertaun alal birri wat taqwa. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Maka dari ayat ini kita bisa melihat, sekali lagi, kalau kita berbeda kondisi dengan ayat ini, artinya kita, keimanan kita kurang. Karena Allah katakan illal ladzina amanu, lalu diterangkan dengan illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Maka seorang yang beriman penuh perhatian kepada saudara-saudaranya, di samping dia beramal soleh, di samping dia beriman, maka imannya itu diwujudkan dengan amal soleh. Amal soleh dia jalani. Dengan tawassau, saling menasehati di atas kebenaran. Ketika menjalani nasihat dengan atas kebenaran, pasti banyak ujiannya. Maka tidaklah bisa seseorang tawassau bil haq, kecuali harus tawassau bis sabr, ditambah dengan adanya kesabaran. Mukmin satu dengan yang lainnya perlu perhatian, perlu saling tolong menolong. Perlu saling nasihat menasehati. Perlu saling memperhatikan. Ketika kita dituntut untuk memperhatikan saudara kita yang lainnya, maka Allah pun memberikan suatu akan memberikan balasan yang terbaik pula ketika kita perhatian pada saudara kita. adanya janji dari Allah Subhanahu wa taala seperti man kana fi haja akhihi kana Allah fi hajatihi. Kalau engkau punya perhatian kepada hajatnya saudaramu, maka Allah akan perhatian terhadap hajatmu. Kalau hajat kita diperhatikan oleh Allah, mungkinkah akan luput hajat kita? Akan terlantarkankah kita? Agar kita tidak terlantar terhadap hajat kita, maka perlunya kita perhatian terhadap saudara kita. Man kana fi hajat akhihi, kana Allah fi hajatihi. Dalam hadis lain, wallahu fi auni abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seseorang ketika orang itu senantiasa menolong saudaranya yang lain. Maka wajib atas kita semua untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, mengamalkan ilmu yang telah kita perbuat. Kita jalani apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa yang Rasul ajarkan kepada kita. Ilmu yang telah kita pelajari lama itu, maka hendaknya kita upayakan untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita tinggalkan ilmu yang telah kita pelajari lama itu. Jangan kita sia-siakan ilmu yang kita pelajari itu. Ilmu menuntut kepada kita bukti. Buktinya ilmu adalah kita menjalankan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Memberikan barokah pada amalan-amalan kita. Dan Allah terima amalan kita dan Allah lipat gandakan sebagai bekal kita di akhirat kita. Dan semoga Allah ampuni atas kelemahan dan kekurangan kita dalam menjalankan ilmu kita. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita atas kekurangan-kekurangan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mohon maafnya kalau ada kalimat yang kurang tepat atau menyinggung. Tapi tolong, ucapan ini adalah buat koreksi kita. Saya pribadi dan juga antum. Tolong, kalimat-kalimat ini bukan untuk dijadikan senjata kepada pihak lain. Jadikanlah itu senjata kita. Untuk diri kita, agar kita selamat, agar kita terkoreksi, agar kita bisa menjadi baik dan mampu beramal dan diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.